Nun, Pergamus, oh, jam probam nomst, novus quasi ordo grammaticorum in Cypra videtur ab aetate Diocletiani, quas colae quasi restitutae sunt ante Diocletianum, id est saeculo tertio post Christum natum, imperium Romanum paene des dissolutum erat, Germanis fines Italiae vastandibus. Tunc autem imperium restituit et simul litteras imperator Diocletianus. Hi grammatici inde a Plotio sacerdote, hic est non primum, Plotio sacerdos, totas nobis artes grammaticas reliquierunt. Nunc tandem habemus veras technas grammaticas. Antea nobis scriptae sunt, quidem sed nobis non salvatae, omnia. Materiam autem sic dividere solent, I grammatici, ut primum de phonetica, id est de voce literis syllabis, de inde de partibus orationis, das sind getum generationem nomen verbum adverbium et talia, tertio loco de vitiis et virtutibus orationis agere. Ergo magna pars consistit in phonetica ut videtis, desunt ferre omnia praecepta syntaxis, eam omiserum. Praecipui autem auctores fuerunt Aelius Donatus, qui nunquoque est viget eius nomen pro grammatica omni, discite donatum puerilibus anis, discite donatum, id ego quoque inscripsi meae grammaticae, ole Rubenbauer Hoffmann, discite donatum, sed Donatus unus non sufficit, in plura discenda, et Priscianus qui Constantinopoli saeculo sexto, aut melius dixerim saeculo quinto et sexto docuit, Constantinopolis urbs erat Graeca, et iam Caesares ibi Constantinopolitani Graece loquebantur, tamen in honore semper erant Latinae litterae, ibi etiam corpus iuris ut fortasse nostis redactum est. Hi omnes curabant ut puritas sermonis etiam in pronuntiando a vulgari depravatione vindicaretur. Vulgo diu coeperant dicere ledere pro ledere, hedus pro haedus, sed grammatici stoquerunt dicendum esse laedere haedus, et omnes qui erant docti dicebant haedus laedere, sic nosquoque con amor pronunti are. Tunc saeculo sexto et sequentibus perierunt iterum scholae natae sunt linguae romanicae, Carolus Magnus restituit quidem doctrinam latinam, scholas latinas, grammaticam latinam restituit, sed non phoneticam. Hanc partem unam vir maximus, Carolus Magnus et Alcuinus, qui talia curabat, omiserunt, noluerunt veterem pronunciationem restiture. Sic factum st ut medio aevo quodicto, et quodic scripsi, pronunciatio latini sermons in singulis populis diversa eset. Nemo hanc partem studuit restituarem.